Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia, selamat bersua lagi bersama saya Furqan Hidayat dalam acara Warta Berita. Hari ini Selasa tanggal 18 Juli 2023, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah tahun 1444 Hijriah Qomariyah. Menurut penanggalan nasional Iran, jatuh pada tanggal 27 Tir tahun 1402 Hijriah Samsiah. Kami mengajak Anda menyimak berbagai berita menarik hari ini. Selamat mendengarkan. Berita dari Turki mengawali warta berita kita hari ini. Presiden Turki tiba di Riyadh sebagai kepala delegasi tinggi negaranya dalam lawatan resmi ke Arab Saudi. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tiba di Jeddah, ibu kota Arab Saudi, hari Senin, mengawali tahap pertama dari perjalanan 3 harinya ke negara-negara kawasan Teluk Persia untuk memperluas hubungan. Sebanyak 200 pengusaha ikut mendampingi Erdogan dalam perjalanan ini. Presiden Turki disambut oleh Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz dengan menggelar upacara resmi. Para pemimpin kedua negara akan mengadakan pertemuan khusus dan kemudian dilanjutkan pertemuan antar delegasi. Hubungan bilateral dan isu-isu regional serta internasional menjadi agenda pertemuan tersebut. Setelah mengunjungi Arab Saudi, Erdogan akan melanjutkan lawatannya menuju Qatar dan Uni Emirat Arab. Selama perjalanannya ke 3 negara kawasan Teluk Persia, Erdogan sebelumnya mengatakan ingin memperluas hubungan dengan mereka dan menyelesaikan kontrak investasi. Media dan otoritas Turki menyebut daya tarik modal $50 miliar sebagai alasan utama perjalanan ini. Berita selanjutnya. Pada saat kabinet rezim Zionis bersikeras untuk menyetujui rancangan undang-undang reformasi yudisial yang kontroversial, mantan Perdana Menteri dan pemimpin oposisi rezim Zionis saat ini memperingatkan kemunculan bencana jika rancangan undang-undang ini disahkan. Kabinet Petahana rezim Zionis berencana untuk menyetujui rancangan undang-undang reformasi yudisial sebelum liburan musim panas di Knesset yang dimulai pada akhir Juli. Menurut laporan Al Jazeera hari Senin, Yair Lapid, pemimpin oposisi rezim Zionis dalam pidatonya mengatakan, "Kabinet Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membawa kita menuju bencana." Lapid meminta kabinet menghentikan proses pengesahan rancangan undang-undang reformasi yudisial dan mencari solusi di bidang ini. Sebelumnya menanggapi disetujuinya sidang rancangan undang-undang reformasi yudisial di Knesset, Lapid dalam pidato pertamanya mengatakan bahwa persetujuan akhir rancangan undang-undang ini akan menandai berakhirnya kabinet Benjamin Netanyahu. Upaya kabinet pemerintahan rezim Zionis untuk mendominasi sistem peradilan rezim ini dan perlawanan koalisi oposisi di Knesset telah meningkatkan perpecahan politik di tubuh internal Israel. Para pemimpin kelompok oposisi rezim Zionis percaya bahwa tujuan rancangan undang-undang reformasi yudisial yang diusung kabinet Netanyahu untuk melemahkan sistem peradilan Israel dan upaya Netanyahu untuk mencegah persidangannya atas 3 kasus korupsi dan penyuapan. Mereka percaya bahwa tindakan ini akan membawa rezim Zionis ke arah konflik yang akan menyebabkan perang saudara dan keruntuhan bertahap Israel. Kita beralih ke Lebanon. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan krisis kepresidenan Lebanon harus diselesaikan oleh negara ini. Kekosongan jabatan Presiden Lebanon yang terus berlanjut di bawah bayang-bayang desakan partai politik dan arus oposisi dan kandidat mereka telah membawa masalah pemilihan presiden baru negara ini tidak menentu. Dalam hal ini, pertemuan segi lima diadakan pada hari Senin di Doha, Qatar dengan partisipasi perwakilan dari Amerika Serikat, Prancis, Qatar, Mesir, dan Arab Saudi mengenai krisis presiden Libanon. Menurut saluran berita Qatar Al Jazeera, juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Lulwah Al-Hatir, mengatakan, "Kami mengharapkan pertemuan segi lima tentang kelanjutan kekosongan Presiden Libanon untuk membantu menyelesaikan krisis di negara ini." Mereka mengadakan sesi ke-12 berturut-turut untuk memilih presiden, tapi parlemen Libanon hingga kini belum bisa menunjuk pengganti mantan presiden Michel Aoun yang masa jabatannya berakhir Oktober lalu. Dalam pertemuan ke-12, Sulaiman Faranje dan Ajur tidak bisa mendapatkan suara yang diperlukan untuk mempertahankan kursi ini dalam persaingan yang ketat. Menyusul kegagalan Parlemen Libanon untuk memilih presiden negara ini untuk ke-12 kalinya, Duta Besar Republik Islam Iran di Libanon mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri kekosongan lembaga kepresidenan negara ini adalah dialog antar berbagai spektrum dan arus politik. Berita selanjutnya, India dan Indonesia berencana untuk mengurangi ketergantungannya terhadap mata uang dolar dengan mengoptimalkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan kedua negara. Bloomberg hari Senin melaporkan India dan Indonesia meluncurkan jalur perdagangan baru untuk mengatasi tantangan global dan secara signifikan meningkatkan kerjasama bilateral antara kedua negara. Perjanjian ekonomi dan keuangan antara India dan Indonesia yang baru-baru ini ditandatangani membahas investasi bilateral, layanan keuangan, dan pembangunan infrastruktur sebagai bidang kerjasama, serta menekankan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan luar negeri kedua negara. Perdagangan antara India dan Indonesia meningkat 8 kali lipat dari tahun 2005 hingga 2023 yang mencapai 38 miliar dolar tahun lalu. Menteri Ekonomi dan Keuangan India, Nirmala Sitharaman, mengatakan India adalah mitra dagang terbesar Indonesia di kawasan ASEAN. Sementara itu, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati pada acara penandatanganan nota kesepahaman kedua negara mengatakan, "Kami ingin memperkuat hubungan dengan India dan kami berencana untuk meningkatkan interaksi yang saling menguntungkan dan penguatan sumber daya manusia." Sebagai bagian dari pembicaraan bilateral, kedua negara membahas kerjasama dalam teknologi digital, sistem pembayaran di bawah bank sentral masing-masing, dan perdagangan lebih banyak mata uang lokal. Kita beralih ke Eropa. Para pejabat negara-negara Eropa berupaya membujuk Moskow supaya memperpanjang perjanjian biji-bijian setelah Rusia mengumumkan tidak akan memperpanjang perjanjian tersebut. Kementerian Luar Negeri Rusia sebelumnya telah mengumumkan bahwa tujuan kemanusiaan dari perjanjian ekspor biji-bijian Laut Hitam belum tercapai dan Ukraina menggunakan pelabuhan di bawah kendali negara ini dan penyeberangan ekspor biji-bijian untuk melancarkan serangan teroris. Dmitry Peskov, juru bicara Kremlin, hari Senin mengumumkan bahwa Rusia akan menangguhkan implementasi perjanjian koridor gandum selama pemerintah Barat tidak menghapus pembatasan ekspor produk pertanian dan pupuknya. Christian Hauptmann, wakil juru bicara pemerintah Jerman, hari Senin mengatakan, "Kami ingin Kremlin memperpanjang perjanjian biji-bijian setelah Rusia mengumumkan tidak akan memperpanjang perjanjian tersebut." Berita terakhir. Juru bicara Taliban mengumumkan kebebasan penganut Syiah Afghanistan untuk menggelar peringatan Muharram dan acara ini akan diadakan dengan langkah-langkah keamanan penuh. Juru bicara Taliban, Jabihullah Mujahid, dalam pernyataan hari Senin mengumumkan bahwa Badan Keamanan Afghanistan akan mengambil langkah-langkah keamanan penuh untuk menjaga penyelenggaraan peringatan kesyahidan Imam Hussein pada tanggal 9 dan 10 Muharram, hari Tasu'a dan Asyura. Rekan setia, demikian tadi warta berita kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.